हेलो हेलो
हेलो,
हेलो, saya bertanya, adakah sini Amar Fahri Iskandar bin Amar Fahri?
ya saya.
Saya call dari Indi Telas Otokar Kedai Kereta Cawang Sekolah Johor. Saya nak buat sedikit pengesan, boleh? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Taman Meranti Indah.
Taman Melati Intan 9, nombor 13, eh?
Nombor 13, ya betul.
Nombor 13, Belakang 28200.
Ya betul.
Lepas tu, boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Kerja kat mana? Kerja apa?
Ya, kerja sebagai apa lah?
Saya apa? Bantu
Pembantu.
berniaga.
Pembantu peniaga, eh? Okey. Boleh saya tahu nama company?
Nama company Andy Norida Enterprise.
Andy Norita Enterprise. Okey. Lepas tu alamat company nombor 6, Pasar Bandar Gelayong 28200 Pahang.
Ya, betul.
Betul ke? Betul eh.
Betul-betul.
Lepas tu sudah kerja selama 2 tahun 1 bulan. Anggaran gaji sebulan gaji bersih 2,700. Yang itu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Saya cash.
Gaji ambil cash eh. So, Encik, ada itu bank statement? Tak ada. Biasa ada pakai bank tak?
Saya punya bank ada problem 2 tahun ni. Apa? Saya ada problem kena blok sebab saya punya bapa ada bisnes tapi dia pakai saya punya account bank. Tapi kena blok sebab dia orang ingat macam scammer je sebab keluar masuk duit banyak lah.
So, setelah tak ada pakai bank lah. So, bank sudah kena blok lah. Boleh faham? Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform orang kreditor dan orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Orang kreditor?
Ya, kreditor dengan orang rujukan ibu bapa lah. Kejap lagi saya akan contact juga. Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okey, sama.